Hat köp görse bolýar. Türkiýanyň käbir Türkmenistany migrant maskalalary demiradyk Siýria göçürýändigi aýdylýar atly gepleşikler çekýär. Aşgabatda ýyldyz ulgamy kadyly işlemeýär. Lewapli ýataglar ýylynma üçin pestlerini ýany bilen eltýär. Owa ýaşajylary nagat pulun gözlegünde bayramala mara barýarlar hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Türkmen görnüşleri 44-nji hepde Azat adalga plagiat, Tbilisi'de gay temalı film görküzülünde protestçiler bilen polisiýa çaknyşdy. Türkmenistan hasyl toýuny toýlady. Protestçiler Serbiýalary prezidenti soraglaryny iýbermäge çagyrýarlar. Atly wideomyz hem bu hepde azathabar.com web-saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäşligine girdi. İn köp gurrunu edilen sökbeti sekin makalaların bäsligine Türkiye İslam Devleti'nin Türkmenistan'ı 6 agdasını ekstraditse ediyer. Aşgabatda özbek vizasını alma üçin her gün yüzlerce adam nowoty durýar. Daşowuz tübü planyny artygy bilen doldy. Lewapda saly urugyny prokuratura işgärleri gözükçilik edýär. Türkmenistandan çykmak näçe durýar. Türkmenistanda dewil döwren dilikçilik edýän aýallary çağlary has köp görse bolýar. Atly makalalarymyz girdi. Adarly dinleyijiler tezikim Azat radiosynyň gozgoýan temalaryna goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleýär Azat radiosy. Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurdun daşyna çykmagyny döredilen bökdönçlükleriň we olaryň halkara reýestrden köpçülükleri düşürilmeginiň fonunda ýylatyň ýurdun daşyna çykmagyna ýardym bermek boýunça hyzmatlar köpelýär. Temany Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistanyň kronikasy neşrinin maglumatyna görä häzirki wagtda gadagançylyk problemasyny aradan aýyrmak 2 we 5 000 amerikan dollary aralygyndaky pula düşer. Eger adamy bir ýa-da 2 ýa-da Türkmenistandan goýup bermedik bolsalar, meteliýany araçynyň üstü bilen 2 000 dollara çözüp bolýar. Eger adam öň deportasiýa edilen bolsa, baha 5 000 ýetýär diýip neşir belliýär. Mundan öň adatlyň Türkmenistandaky habarçylary türkmen raýatlarynyň Aşgabatdan Demirgazyk Kipre uçma üçin araçylara 2750 dollar möçberinde para bermäge mejbur bolanlygyna degişli waka barada habar berdi. Kanuna dolu gabat gelmeýän gadagançylyklaryň bar bolan ýerinde olaryň daşyndan aýlanyp geçmegiň ýollary hem bolýar diýip Türkmenistanyň kronikasy bellýär. We gara sanawlara düşen adamyň ýurdun daşyna çykarylmagynyň nyrhynyň hem onuň sanawy düşmeginiň sebäplerine ýa-da onuň özüniň eden hereketlerine ýa-da şeýle adamyň garyndaşy bolmagyna bagly bolýandygyna aýdýar. Şol bırakda da Türkmenistanda pul bilen hem ýurdun daşyna çykyp bilmeýänleriň sanawy hem saklanýar. Türkmenistanyň kronikasy neşri ýurdun daşyna çykmagy ýardym bermek boýunça hyzmatlaryň üpçün edilşine degişli käbir jekmejek maglumatlary berýär. Şeýle meseleleriň çözgüdi bilen meşgullanýanlaryň we ýygyrdan Stambula gatnaýanlaryň biri paýtagtyň ýaşajysy Maraldyr diýip neşir habar berýär we onuň adynyň ütkedilenligini belläýär. Onuň ýakyn garandaşy migrasiýa gullugynyň ýurdun daşyna gidip gelýänler barada maglumat toplamak we analiz etmek boýunça bölümünde işleýär. Türkmenistanyň daşyna we ýurdun içine goýup berilmedikleri şeýlede ýurdun içine we daşyna goýup berilmeli däl adamlar hakynda kanun goraýjy organlaryň berýän maglumatlary hem şugullukda toplanýar. Şu bölümde adamyň adyny gadagançylyga düşenleriň sanawynyň aýryp bolýar. Maral müşter tapyp öz garandaşynyň kömegi bilen olara ýurdun daşyna çykmagy ýardym berýär. Ýaňy ýakynda onuň kömegi bilen Stambulda 3 adam bardy. Olar mundan öň 2 ýa-da ýurtdan çykarylmandyr diýip Türkmenistanyň kronikasy bellýär. Türkmenistanyň ilaty soňky bir näçe ýylyň dowamında ýurdun daşyna çykmakda dürli pätkeliçilikler bilen ýüz-ýüz bolup gelýär. Ýurdun migrasion häkimetleri raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagyna gadagançylygynyň bolmagyny resmi taýdan boýun almaýarlar. Döredilýän pätkeliçiliklerin sebäplerini hem düşündürmeýärler. Soňky ýyllarda ýurdun daşyna çykmak gadagançylygyna ilkinji nowatda ýaşy 30 ýaşy çenli denanlar 40 ýaşyna çenli erkekler, daşary ýurtlarda bilim alýan studentler we goşun gullugynda bolmadyk ýaşlar duçar bolýarlar. Köplenç raýatlar özleriniň ýurdun daşyna çykarylmajagyny aeroportda uşak bolanda bilip galýarlar. Ýolukçylaryň uçar biletleriniň bahasy köplenç gaýdyp berilmeýär. Adatlyň habarçylarynyň noýabryň başynda habar bermegine görä, türkmen howa ýollarynyň Stambula günde 2 ýa-da amala aşyrýan reýslerine günde 20-30 adamdan goýup berilmändir. Sentýabrda bolsa Aşgabat Stambul reýslerinden ýolukçylaryň ýarsyna golaýyny alyp galypdyrlar. Mundan öň uçara goýup berilmedik ýolukçylaryň pajygaly wakalara tedewar bolmagyna degişli birnäçe waka bolupdy. Adatlyk radiosyna mälim bolşuna görä 2018-nji ýylyň Tomsunda daşawdyň ýaşajysy 3 ýa-da uçara goýup berilmän uly maddi ziýany galyp öz canını kastedipdir.
Gepleýär Azatlyk Radiosy hepdeniň jemini uwan gündeligimizi bilen dowam etdirýäris. Uwanstanyň demiradyk tebitlerinde uruş sebäpli öýlerini terk edip, içerki bozgunlygy mezbur bolýanlaryň barha köp gözi iýlendigi bellenilýär. Uwanstandaky habarçymyz Samerdan Gulmurady içerki bozgunlaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada maglumat berýär.
Demirgazyk Uwanstanda içerki bozgunlaryň sany gün saýyn köpelýär. Owlardan uruş sebäpli halk göçüp çıkmağa mecbur bolýarlar. Türkmen owlarynyň müňlerçe maşgaly öz üýjaýlarynyň biýjaýy boldy. Şäherleriň daşdygynda gurulan lägerlere gelip yerleşdiler. Mazar-ı Şerif şäheriniň 10 kilometrliginde yerleşen bir lägerde 200-den gurak türkmen maşgalasy çadırlarda ýaşaýarlar. Gunduz welaýatynyň bosup gelen Allahberdi aga lägerde özlerinin kıyın şertlerde yaşayanlıklarını aydiyar. Dışarı yurtlerden hususanım Türkmenistan'dan ol kömek soruyar.
Her yerde Türkmen konmasa eşitin diyar birlerin açlığımızı, horluğumuzu, susuzluğumuzu. Birler bana kaçıp gelip bir çölde bir biyavanda çay alıp oturuyoruz bir yerde birlere gözleşecek adamın yok. Sünkünü harlamasın Türkmen komlar, Türk komlar birlere içe kömeklerini edip birleri Allah'ını hoş etsin.
Gunduz vilayatında da hopsuzluk şertleri yaramazlığında galiyar. Cengçiler hatta Gunduz şehrine de vuhem salyar. Obalarımızda uruş oldu. Uruştan kaçıp biz bu yere geldik. İnsanperver kuruma tarafının bize çadır verildi. Yöne kış mevsimde çağalarımız çadırda soğuklayar deyip Allah'a verdiğe aitti.
Mecbur olup uruştan kaçıp geldik yere. Ölen yeten olan o zaman duru bilmedik. Bana gelmem bir çölü bir yavanda yerleş kaldık. Bur ne su var, ne bir odun var, ne bir üy var. Bir kümece kazgazışlara indiysen daha şenmezi. Ona mı kaz bilemiz yok. Bana bu haymanı mahsuse verdi. Bana şunda otuyoruz. Birileri şöyle de harıkacak. Bana kış oğlancıklarımız köp zehir olacak.
Mollaberdi Ahun'un aydışıça lagerde yaşayan bozkulların çağaları mektepte bilim almaktan mahrumdur. 200 üyle kolay Türkmen şu lagerde yaşayar. Karakışta bu lagerde biz kösen yarız. Obalarımızda cengçilerin hareket ediyanlık için biz bozkun bolmağa mecbur kaldık. Şu kıyın yağday başımıza düşen de bize dünya kömek istedip Mollaberdi Ahun umut bildirdi.
Bizler şehre takminen bir 200 pamil gelip taşladık. Her ayzim her yerden uruştan, cencaldan. Mana suğumuz yok, serpenamızımız yok. Hemmesinden haiş etiyoruz. Mana ağlımız kara kış, çüçüp üçlenmez. Mektepten mahrum, klinikten mahrum. Hiç zat bir yerde yok.
Ahmet Kuli Cevuzcan velayatının Minecik adlı etrafından gelip bu lagerde yerleşiptir. Uruştan kaçıp geldik. Lagerde ağız suğunun yokluğundan bir cepha çekiyoruz. Şul uğurda bize yardım edilse deyip Ahmet Kuli aytti.
Velayeti Cevuzcan Ulusvali Mengecik'ten diler şu urşun elinden kaçıp gelen sudan bir katı kısılıyor. Sana bir nerede Türkmenler varsa haiş yetiyor. Kaysi devlet varsa birilere kömek etse deyip.
Ağa Begdayda'nın adamsı ısmar keseline uçuraptır. Ol nesak adamsı ve yaş çağaları bilen lagerde yaşayar. Uruş varlığı için cengiler obasından kaçıp geldik. Bize Avrupa'da yaşayan Türkmenler kolluğu verdi. Şunlara minnettarlık bildiriyoruz deyip Ağabeyde'de aydiyar.
Bizlerin ötenimizden avaran alıp geldik uruştan kaçıp cengel arıgı elinden. Söyledik üyvenin kömeklerimizi de köp Allah yalkasına itiyoruz. Adamımız böyledip kesel oğlanımız yaş. Uruş vatanı haziren mayısı günü münaçen epermiz sopah sapahana da yatır komlarda. Bam yarılıp ovamızda. Uruş olsa bağır oğun işe bağır uruş bilen ovamızda. Şimdi şu gece gün diyeceğim uruşlu olup. O talimin elinde şüphelle.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Kadyrly dinleýijiler, şunuň bilen hepdeniň jemi gepleşigimiziň birinji bölümini jemleýäris. Onuň dowamında Dünya Türkmenleri programmamyz hem bar. Azatlyk Radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü sanynda Türkmen aýdym sanatyny we plagiat barada gurrun edilýär. Gepleşigimizde Pragada ýaşaýan Türkmen ýazgysy we feýinçi Hudaýberdi Harlyk gatnaşdy. Hudaýberdi, bu günkü ýepleşigimizde plagiat barada hususan Türkmenistanyň aýdym sahasyny öt bilen meşgullanýan çeper höwesçiňleriň arasynda hatda Türkmenistanyň at gadaryn aýdymçylarynyň arasynda plagiata bolan çemeleşmeler barady gürrüňe diýerdi. Ýaşlaryň arasynda türkmen aýdym sahasyny ötünü daşary ýurt aýdymlarynyň ogurlanmagy bilen meşgullanýanlygy aýdýanlar köpelýän ýaly. Siz uzak ýyllaryň dowamyny Türkmenistanyň ötünü synladyňyz. Häzirki wagtda döredilýän aýdym sahalarynyň döredijiligine eser ogurlugyna ýol berilýärmi? Siziň pikiriňizçe munyň sebäpleri näme?
Ol ödene bu uğra yol berliye muhatalı hükmünü plagiat diyalar ya da plagiatlar diyalar şunun pidalanyanlara şeyde meyil var yönü kıynansamam şu meyil önden beri devam edip geliyen zat sunuotta edebiyatta sunuotta ilk devirlerde de bolptır plagiatlar sonku devirlerde de var hedirki devirde yönü olur hat güçlönlük hemen bir hili nehilidir bir utansız yağdaya iyi oldular yani öz uğurluğunu ediyen kalıplığını yaşıracağım bolunoklar İne şol tarafı erwet.
Sosyal medya maglumatlaryny ýaş artistleriň arasyna haýsydyr bir daşary ýurt aýdymynyň bir notasyny üýtgedip onu türkmen diline aýtsaň ýa-da onuň ogurluk bolmaýanlygyny aýdýanlar bar. Siz munyň bilen laşan mudawerde?
Yok, sebäbi eger de onu düplü ödgörtsün, onu ölüyöz adına geçirip olur, yönü kimden adamını aitmalı, şol şert bilen. Mesela Lev Tolstoy'un Urşu Parahatçılık romanını alsak, şol roman esasında Rachmaninov opera yazdı, yönü şol roman esasında şu yazıldı deyip aydiyalar. Ya da Shakespeare'in eserleri var. Şunun drama eserlerinden, tragediyalarından başka janrlı bir eser dörü diyalar. Balet yasayalar, opera dörü diyalar. Yönü şul Shakespeare'den aldığını deyilip görkölülüye. Eğer de bizim plagiatlarımızam, men Çelen Tana'nın aydın aydımını Türkmen ehengini aydiyan deyip onu boyun alsa, kimden aliyanlığını, neye çımıklarda aliyanlığını boyun alsa, onunla bolya. Eger de onu aytmasa, ol eyyem oğurluk bolya.
Yine bir söz var, Udayverda, şu yaş artistlerin, yaş aydımçıların arasında olorun kabirlerine, Türkmenistan'ın at kadının artisti, at kadının aydımçısı deyip atlar, lakamlar verilen, şoların arasında meselem, oğurdun oğurlamak halal değil ya. Ya da şol yan kaydışma ziyali, daşarı yurt aydımının bir notasını ütgütüp onu Türkmenin aysan, oraya mı oğurluk var onu oktu yerler. Dine bunun ulen çayaklen meneysem, şu ediyen işini doğru zat hükmünü vağız etmek, beyleklere tesir etmek, ösüp bilen yaşların dörötücülüğü aydım sağda olan karayışına nehil tesir ediyen, onun motivasyasını ansadına karamak kolyan değil mi Hudaverda? Daşarıdan alıp gün aysan, ondan sonra şu ediyen işini doğru zat deyip vağız etsen, beyleklere tesir etsen, neyle olsa, yaşan olsa, yaşulan olsa, halkın önüne çıkandan sonra belli bir cevap karşılığı vardır ediyen Hudaverda. Siz neyle fikir ediyeniz şu arada?
Ol elbette ol, hakikaten hem şeyli olmalı, oğluyden uğurdan uğurlamak halal değilen söz var yönü şeyli bir kanun mene duşmadım hiçbir yerde. Umuman uğurluğun özü uğurluk. Ol uğurluk haram. Ol haramı uğurlasan o ne hil halal olup bile. O tarihte hiç hili logika yok ilki bile. Onu tamam. Eğer de şu adam, dörüdücü adam aydınçı olsun ya da kompozitor tapavı diyor. Eğer özü dörüdük bileyen mi olsa, onunla ol iyinin vaadını uğurlamaz. Ol öz isteyen vaadını dörüdür. Her bir dörüdücü adamda o olu ile öz yüreğindeki hıvısı ayan etmek, öz yüreğindeki hıvısı başına çıkarmak meyli olmalı. Demek bu yüreğinde hıvısı yok. Şunun için ol aliyada tayyar aydımı tayar sadi, tayar ehengi öz lafzını aydık koyuyor ya. Ol gündün onu ol uğurluk oluyor.
Başlangıç da orada Türkmenistan'a şu kontrol mekanizmi, şunu gözükçülük mekanizmi yok mu? Mesela avtorçuluk hakkında kanun hareket ediyor, intelektüel eğitçilik hakkında kanun var. Yani şu vakit içinli şu uğurluk sebepli cevapkayaçılığa çekilen sunuvat yüşkarı aydımçı ya da sağlanlar ya da beylik dörüzlülük işgari var arada eşittin mi?
Yok, ben o arada eşitmedim. Yani onun soruğu çekilmeğinin bir şerti var. Eğer de bir aydımçı, Çilin Tana'nın İtalyan aydımçısı, Çilin Tana'nın aydımını uğurlap aydiyan olsa, onu Çilin Tana şol adamı suda vermeli. Yani öz emlak uğurluğunun adam beylikini suda vermeli. Onu sud çözmeli. Yani bizde avtarlık hukuku oluydu kabul edildi. Ön Sovyetler devrine bağdı. Avtarlık hukuku onu kıyısaldı Rusça vap yadılar va son Türkmenistan qarışıqlığına da nın ol quruma dargadı yatdı yok bolly ol unudulup gitti.
Huday berdi aynı haqiqa aydımı sağda dolonsoq geçmişe dolonsoq Türkmen aydımı sağda dörözülüğünün xas ilki yıllarda dörüşü ondan son onun Sovet yıllarını örmüşü varadı. Birin dinleyicilerimize malumat törüpler misiniz? Neye hili dörödü, neye hili şartlarda örmüdü? Haçın bir tepbitleri yetildi, şular varadı. Bir malumat törüpler misiniz?
Bir yerde bir esasi tarihi mümkünçlükler var. Siyavi te geçen asırın ortalarına çiğinli Türkmen halkının maddi imiti aydın sağır olupdur. Önkü zamanını, televizyon dünyanın yok vakitini, kitap işinin katılır kıyım vakitini, özüm kitabın gımmat baka duruyan vaktinde adamları ruh taydan imitlendiren aydın sazlar olupdur. Poeziya olupdur. Halk dörücülüğü olupdur. Şoğulen birlikte de halk aydınları olupdur. Şoğun çiğinin önkü dövürdü. Hatta 20. asırın başlarını görsek, aydınçılar kaç köp olupdur. Sazanlılar köp olupdur. Sonluğu ile şoluk adaldılar. Şoğulen birlikte Muskovi, bağışılar, Muskovi sazanlıların Sovetlerin son kıyılarını adallı. Yine Magtumul varlı diye, Safı Cep var diye, Ödün Yav Novut diye, Nur Verdi Gül diye. Şular yani eğer bu kemilliğe yeten ustalar son kudurda değildi bir dörep var ama sebebi durmuşun özünü olara olun bir işlev yok. Bir zerurluk yok. Şol zerurluk yokluğu sebeple de şular yerler kendiden dörep ömü gidip bilen oklar. Onun değildeki bir ağır tarafı. Eğer de ulu halifeler olsa, talepkar halifeler olsa, ulu ustalar olsa, onu küçücük oğurlar yuma çıkıp bilmeyeler. Olar şol uludan utanyalar. Şunun çekiniyeler. Ya da olmasa özgürlerine o şol ulular o kişilere aydiyalar. Ben şunu etmedim.
Türkmenistan'a bir giden sağçılık mektepleri var. Ulakan konservatori var. Buna aramazda ne için daşarı yurt sağlar aydınları oğurlanıp olur Türkmen diline yerine getirilir sizin fikrinizce. Bu konservatoriyaların sağçılık mekteplerinin funksiyosu nämelerden ibaret? Eger ol şeyle yerli eserleri döredip bilecek yaşları, sunuvatı işgärlerini döredip orta çıkarıp bilmeyen olsa.
Şimdi bir yerde bir yagdaý var da halkın içinde aydımçı molmoly sağdanlı da olmoly. Aydım sağ dörü diyenin bolmoly. Yöne olorun ehlisi dağatarı özü fiyali ya da Nurhan ve Medi fiyali olmoly ile düzgün yok. Olor kâti bir dörü yadır. Kâbir yağdayda dörü yerler. Olur mı da ama dörü hep baran oklur. Sağdan ne meselesem şeydi. Mullu Teaç Murat ya Cibbar Han Sehet türlü sari alı ustaklar kâbir dörü yerler. Seyrek dörü yerler. Şunun için o sağçılık mekteplerinin her birinden Magtumul Garlı çıkar deyip barış bulmuz. Yönü şol sağdanlılar bulmuz. Hükmanı bulmuz. Sebebi şolur insanın ruhu talaplarına hizmet etmeli. Yönü mundaşından dürütçülük onun has bir bigrat var. Dürütçülük eyen dürütmü anla diye. O tede bir atışı anla diye. Sen tede bir mukam tapmalı. Tede aydın dürütmeli. Tede uvarları emeli getirmeli. Eğer o hıyalında bulmasa onunla uğurluğa yüz uruyan. Daşarı yurtlarda ulu değerleşlikler var. Olur her bir aydınının kamil derecede olmağını isteyedir. Her bir aydınının halkı özünü çekmeğini isteyedir. Eğer de o halkı özünü çek bilmese onu o aydınçı yaşat bilmeye. Mesela Türkmenistan'ın prezidentinin ecesini övüp aydın aydın onun kazanç edip olmaya daşarı yurtta. Sen daşarı yurtta hakikatten öz sınavatın görkezmeli oluyen. Şunun için daşardaki sunuvat belli bir derecede nusvalarlıklı oğuy hem kamil. Bizimkiler olsa şunun aliyalar.
Şimdi Hudaýberdi ha yine bir soru da. Şol oğurluk değil ya, plagiat değil ya, aydım sağdı bağışı oğurlaptır, aydımçı oğurlap yerine getiriliptir, daşar yurt sağdını alıptır, onu Türkmen hengine getiriptir deyilen şikayetler sosyal medyada yaşların arasında gurrun ediliyor. Görünüşünün sosyal medyadaki ediyen çıkışlarından çen tutulsa, yani şol oğurlap aydım yerine getiriyen ya da taşır devletten oğurlanan bir eseri Türkmençe hengleniyen sunuvat işgarının Türkmenistan'ına öne sürüyen argumenti alan razi, beren razi. Aydım yerine getiriyen halkım şunun razi, dinleyicilerim razi, bizim razi, onu neyme diye değil yani al. Şeyli çemeleşik neye hili? Şol taşırdan koşulun yağla koy yani olur oturup berdin tanqidede otursan yani halkta şeyle talep yok olsa sunuqa tüyüşkarlarını ayıplamağın manisi ne mi? Ya da şeyle talep yok, yok mu?
Işgar...
Onun oğurluktu ya derdi hiç kim kızıklandırıp varmayan mı olsa kime der kar şeyle gurrun döşlük, diskusiyo?
Plagiat varıdaki gurrun döşlük, ol varıdaki alınıp barlayan çedeller sunvoto bekhitli. Ol sunvot üçün gerek. Sunvotun aratsa olmogu, sunvotun ösme üçün gerek. Halk köpçülüğü aradaydılında. Halk köpçülüğü kevrdadı bilen o, köp zattın havarsız. Mesela bir adatı aydım dinleyen adam, daşarı yurtta belli olan estrada aydım çısını tanap baran o. Onun Kaysı aydımının uğurluğunun duğununu tanap baran o. Eğer ol bilen yağdayında, tanan yağdayında, şol adamın şol aydım çab olun hüvesi pisediye. Hatta şunu olun karayışı ölüye. Ol katı ağır yağdayı var ya. Şunu çünüm her bir adamın internette öz fikirini aydıp durmağı zerur değil. Sen aydım çab olsun, senin özün onu sen duymalı. Sen neyin işe diyenin mi? Halka neyin veriyenin mi? Uğurluk zat veriyenin mi? Ya da öz yüreğinden çıkan zat veriyenin. Şunu senin özün duymağın gerek. Bir aydım çab özüne de üşük olmalı. Özüne de bir düşünce olmalı. Özüne de utanç olmalı. Benim fikrimçe şeyde. Ol cedeller sunuğutun teyakliği için. Şol ediyen uğurluğun ikinci gerek aytalanmazlığı için gerek.
Halife Şahit katnaşığı vardı urrun ettikken. İstenlik sunuğutta Halife Şahit katnaşığı dörü düzülüğün ösmeğine ütergü veriyor. Türkmen sunuğut aleminin hazır kışertlerine sümüne ne ahil arayarsınız? Yani Nur Halma Medif ya da her kimin dağıtarı vezif olmağı hükman ne dediniz? Meselim Türkmen'in sunuğut alemi Nur Halma Medif yalı ağırtları dünya peşkeş verip bildi. Hazır künlerde teyze Nur Halma Medifların dörüme uçuyun teyze şol dağıtarı vezifların dörüme uçuyun yurtta ne ahil şartlar var?
Men fikrimçe de Menin öz şahsi fikrim, menin öz şahsi garayışım. Şeyli adamlar mümkünçülükten değil de öz ruhi dünyasından dörüyeler. Bir yazıcı Lev Tolstoy'dan sorabdır. Sen bana öğretsene deyiptir. Ne edip eser yazmalı, ne edip şeyli meşhur olmalı, büyük olmalı. Onun ol, ne için sen eser yazacak deyip sorabdır Lev Tolstoy'un. Oğlum, men sen yali bay olacak, büyük avreli olacak, şükratlı olacak deyiptir. Bay bolonundan sonra neyme deyipse, bay bolonundan sonra neyme deyipse, sonra hiç zat deyiptir. Onu şeyle deyiptir. Eğer sen yazmayan olsun, eğer sen yazman bilyen olsun, onu yazma deyiptir. Şunur yani bir adam dörütmeyen bilyen olsa, onu onun dörütmeyi gerek değil. O Nur Hal Mehmet öz ruhu dünyasından gelip çıktı. Haçanlı ol keçbele filmini sadiyadanına onun en yakın doğusu baba annanı nur diptir. Sen bu sadi ne edeyipsin? Yönü ağlap dur dip Nur Halmemmede yüzlenüptir. Nuru olsa baba men öz yüreğimdeki derdimi eriştim diptir. Yine şolur yalı adamda öz yüreğini içki duygusunu eriştmek Hıcı olmalı, meyli olmalı. Rusya kolonizatörleri Türkmenistan'ı basıp alandan son Göktepe'de Göktepe mukamı diyen halk sağdı dörüdü. Şunlen birlikte erkeklik mukamı diyen halk sağdı dörüdü. Şol eserler Ruslar Türkmen'in depesini notuyordu. Eli yaraklıdı, kılıçlıdı. Ruslara karşı çıkan adamı olur 100 euro öldürüyordular. Yani şol eserleri ustalar dörüttür ahirin. Yine şolur yağlı bir içki zerurluk gerek. İçki, yüren güçlü bir içki zerurluk gerek. Yine şol zerurluk esasında teyze Nur Hal Mehmet'im dörer, Danatır Özüm dörer. Eğer o zerurluk bulmasa onu dörütmek katkın olur.